Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Dneska nás čeká další host, další díl a další stovky a tisíce kilometrů, a to pěšky, konkrétně zhruba 3,5 tisíce kilometrů, které si dal v rámci Appalačského trailu náš dnešní host Petr Kosek. Ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Petra si možná budete pamatovat, protože před 2 roky tady v Casablance byl společně se svojí ženou Olgou a mluvili o tom, že přešli Continental Divide Trail. Appalačský trail je třetí v takové velké trojici amerických dlouhých tras. To znamená, že Petr Kosek tímhle uzavřel to, čemu se říká Triple Crown, tu trojici těch nejznámějších trailů, které ve státech jsou. Jaký je to pocit?
No tak je to fajn, ale je to fajn hlavně díky tomu, že konečně jsem si prošel tenhle třetí trail, který já jsem vlastně nikdy úplně jít nechtěl. A protože se mi zdálo, že nejsou tam pořádný hory, je to blízko civilizaci, chodí to hodně lidí. No ale pak jsem si řekl, že dřív než něco zatratím, že bych si to měl zkusit. A tak jsem si to prošel a nakonec to bylo hodně dobrý dobrodružství.
Největší rozdíl, už tak jako od pohledu na mapu, je, že ten trail se nachází podél východního pobřeží Spojených států, zatímco ten pacifický a dejme tomu i ten kontinentální jsou spíš v té západní polovině nebo úplně na západním pobřeží. Je to velký rozdíl i pro toho chodce samotného?
No, je to velký rozdíl, protože západ má stabilní počasí, je většinou sucho, jenom třeba jednou za měsíc přijde nějaká bouřka. Tady ten východ je neustále bičovaný deštěm, brzo na jaře se pak zas udělá teplo, takže jsou takový tropický podmínky. 3/4 cesty se jde stromama, takovým zeleným tunelem, buď to stromama nebo rododendronama. Takže je to takový jako malinko náročnější asi stran podmínek i cesty samotné. Hodně kamení, hodně kořenů, není to úplně pěšinka.
Cesta začíná na jihu někde v Georgii, nebo v severní možná polovině státu Georgia a vede až někam na úroveň kanadského Quebecu, kam zasahuje ten poslední z amerických států, což je
Maine.
Takže z Georgie do Maine. 3,5 tisíce kilometrů zhruba, já jsem to možná zaokrouhlil.
No, ono to tak nějak vychází, plus minus kilometr a... Je to hodně států, to mi přišlo vhod, protože ty předchozí traily, pacifická hřebenovka, to jsou vlastně jenom 3 státy, tak je to dlouhý. Continental Divide 4 nebo 5, pokud počítáme Idaho, a tady jich je myslím 13 nebo 14. A tak ty milníky jako rychleji cutíkají, to bylo hrozně příjemný. Že
to má hodně etap, jo?
Tak, že člověk jako byl schopný třeba udělat za 3 dny nějaký stát, tak mu přišlo, že se posouvá dopředu.
Jo. No a ve výsledku dává to pro tebe i nějaký obrázek o Spojených státech jako o rozmanitosti té krajiny, protože i když se podíváme na tu historii, která nakonec je určující i proto, že na východě je mnohem víc států než na západě Spojených států, tak začíná se na tom jihu, Georgia je jeden z takových těch echtovně jižanských států a končí se málem jako v kanadském prostředí a míjí se různá velká města, která jsou asi jakoby vizuálně skoro na dosah, tak jaký obrázek o Spojených státech vlastně teďka máš po projití toho trailu?
Tak ono asi po všech těch trailech člověk si prošel víceméně celou Ameriku pěšky a ono jako hodně se mění podmínky, jako přírodní podmínky, ale řekl bych, že ty lidi jsou strašně fajn všude. Ty malý městečka, úplně samoty, tam jsou úžasní lidi, samozřejmě čím blíž jsem městu, jako velkému městu, tím méně to takový osobní a velkoměsta, to je prostě vždycky samostatná kategorie, ale celkově tohle to doporučuji každému, kdo nemá valný mínění o Američanech, nějakou takovouhle cestu si projít a prostě zjistí, že obyčejní lidi jsou všude strašně fajn i v té Americe.
Ty jsi procházel vyloženě některé z velkoměst na té trase, nebo odbočil jsi někam do některého z těch jako největších amerických měst?
Neodbočoval, já jsem poměrně spěchal, ale člověk prochází potom třeba v té Nové Anglii jako už trošku větší města, nebo se křížily železnice, velké dálnice od New Yorku, od Filadelfie, od Bostonu a tam jako samozřejmě těch návštěvníků jsou tisíce, desetitisíce ročně a už je to takový jiný. Mm-hmm. Pokud vás veme někdo stopem do města, když jste takhle fousatý, poměrně špinavý, nebejvá to turista z velkoměsta, ale je to nějaký místňák, který tam žije v karavanu a sice nic nemá, ale ještě vás pozve na jídlo, no. Bere to jinak.
Jo, takže ty jsi vlastně přilnul spíš k té venkovské kultuře.
No, nevím, jestli kultuře, ale jako ten naturel lidí v menších komunitách prostě je trošku jiný než v té anonymitě velkoměsta, no.
A to přesto, že jsi ve státech už předtím nějakou dobu žil, takže to nebylo nějaké tvoje seznamování se Spojenými státy skrze ty traily samotné. A předpokládám, že jsi žil ve městě.
No, žil na západním pobřeží, vlastně kousek od Santa Cruz, docela jako větší městečka, no, města už na naše poměry. Takže nebylo to vyloženě, že bych chtěl poznávat Ameriku jako stran lidí na tomhle trailu, byl to jako i vedlejší produkt, no, procházení se horama a toho, že občas člověk musí do města nakoupit zásoby, vyprat si, najíst se a ty Američani prostě neskutečným způsobem pomáhali, byli příjemní a jako dělali z toho úplně jinou radost.
A ty ses rozhlížel potom, jestli už to šel někdo z Česka před tebou a vypadá to, že nejspíš ne.
Tak jako tu Apalačskou stezku určitě už někdo šel, ale když jsem trošku pátral v té historii právě Triple Crown, vlastně tří nejdelších světových treků, jestli už to někdo z Čechů prošel, tak se mi nepodařilo nic dohledat. Dostal jsem zprávu na Facebooku, že nějaký pan Kvapil, který emigroval do Spojených států, takže v 90. letech to prošel. Nicméně nepodařilo se mi nikde dohledat ani přes organizaci Aldha West, která vlastně se o ty traily už několik desetiletí stará, tak jako žádný info. Takže novodobě asi v dobách internetu jsem nejspíš první.
A co bylo před internetem, upadlo už dávno v zapomnění.
Tak neupadlo, ale už se potom pátrá vlastně. Dneska už se do toho ani nikomu nechce.
Já už jsem říkal, že ten trail začíná v Georgii. Kdy jsi začal? Kdy jsi nastoupil a udělal první kroky?
Tak nastoupil jsem, myslím, 27. února roku 2018. Je to dost brzo, ono se mi to jako úplně nehodilo stran práce začínat později. A taky máme malou dcerku, kterou jsme si vlastně přivezli z předchozího trailu. Jsem chtěl využít toho, že je ještě malá a tátu tolik nepotřebuje. A než jí bude rok, tak zkusit tady tu trasu proběhnout.
Vzít kramle, dokud je čas.
Tak, dostal jsem zelenou, nebo spíš aspoň oranžovou, nebyla úplně červená na semaforu, tak jsem vyběhl. A teda jedna z motivací i byla, protože vlastně už od roku 2012 se snažím tady razit v Čechách takový jiný směr chození po horách, takový ten přístup na lehko, jako ultralehký vybavení a spíš jako se hýbat rychle a užívat si ten pohyb, než to kempování. No a jako často slýchávám, že s takhle lehkou výbavou je člověk nepřipravený a že je to nebezpečný a že to nefunguje, kdyby byly trochu horší podmínky. Tak jsem si řekl, že vyrazím v těch úplně nejhorších, přelom zimy a jara, s tím, že se to pak přehoupne do tropického léta a tím pádem jako budu muset se poprat se vším od mrazů, sněhu, tání, hodně vody, mokro a prostě dokážu, že to jde a jde to snadno.
Podle tvého blogu, který je na webu na lehko.com k přečtení, tak podle fotek hlavně to vypadá, že toho sněhu jsi zužil docela dost?
Jo. Já jsem docela notorický plánovač, že jako mě baví zažívat to dobrodružství už jako měsíce předem při plánování, tak i pročítám různě klimatický data v těch místech, kudy budu procházet. No a vypadalo to, že jako dobře ten jih a Smoky Mountains, nejvyšší hory toho jihu, že určitě nějaký mrazy budou, ale jako jenom ojedinělý dny, s tím, že třeba v průběhu března může přijít jedna sněhová bouře. No, rok 2018 měl nejchladnější jaro za posledních 50 let na východním pobřeží a bylo 5 sněhových bouří. Takže ve Virginii, kde v dubnu už by to mělo být na trenky a triko, tak já jsem šel po kolena sněhem už jako několikátý den.
A říkal jsi u toho?
A říkal jsem si, že tohle je dobrý vlastně, že takhle jsem to chtěl, když jsem chtěl ukázat, že to jde, tak tohle jsou ty nejhorší podmínky a takže si to vlastně užívám, že to jde.
Je pro tebe přímá souvislost mezi tím, že se hodně připravuješ a málo toho máš sebou? Víc přípravy umožňuje toho mít míň sebou, anebo takhle ta rovnice, takhle ta vzájemná souvislost pro tebe nestojí?
No, já myslím, že to je úplně přesně vystižený, protože když jsem připravený, vím, do čeho jdu a nemusím si brát hromady věcí pro jistotu. Mám načtený mapy, vím nadmořské vejšky, vím, jaký teploty, mám zmáklý to svoje vybavení, vím, co dělat, když náhodou bude chladnějc, než na co jsem připravený, a tím pádem nemusím tahat jako dvakrát, třikrát tolik věcí jen tak pro jistotu.
A co budeš dělat, když bude výrazně chladněji, než na co jsi připravený?
Tak pokud zrovna nespím, tak je lepší se prostě hejbat. A i jako jednu noc z měsíce, když prostě mě v noci ve spacáku do -5 vzbudí teplota -12 někdy ve 2 v noci, tak než abych tam čekal podchlazený, tak se prostě zbalím, rozsvítím čelovku a jdu. Je to úplně jedno. Jako, a pak si schrupnu přes oběd, až bude 10 nad nulou. Po případě hodně záleží na tom, jak si vyberu místo na spaní, pod stromama, v otevřený krajině, na listí, na písku. Dokáže to dělat jako obrovský rozdíl mezi pěkně prospanou nocí anebo klepáním kosy.
To už se dostáváme i do prostoru starých skautských rad, jestli do listí nebo ne a tak.
Jo, no a ono to asi k tomu patří, no. A když má člověk pak zkušenosti a je schopný se trochu rychle hejbat a je flexibilní, tak se jako dá přežít ledacos. No ani tak ne přežít, já to nerad používám, tohle slovo. Mě baví si to užívat, takže tehle dní, kdy se snažím přežít, jsem rád, když je minimum.
Jo. Já jsem určitě, nebo asi bych se tak charakterizoval, člověk, který má rád to kempování, který ty si říkal, že trošku umenšuješ a přidáš na té rychlosti a lehkosti toho pohybu. Ale předpokládám, že nějaký ten element toho kempování samozřejmě máš rád taky. Takže si určitě vybavíš nějaké jako intenzivní večery na tom trailu, ať už to bylo kdekoliv, na jihu, na severu nebo někde v průběhu. Nějaký večer, který ti prostě sednul.
Já si teda vybavuju spíš takový jeden, který mě úplně nesednul. Byl jsem no. Strašlivě unavený, už to bylo ve státě Maine. A vlastně šlapal jsem do noci, protože jsem potřeboval natáhnout prostě něco přes 50 kilometrů ten den. A je to paráda, ty západy slunce, když je třeba těžký terén, ještě špatný počasí a pak se to na chvíli někde, když je chvíli výhled, se to roztrhá a najednou jako si člověk uvědomí, jaká je to paráda i v té relativně špatné situaci, v jaký je. Takže to je nádherný a že to stojí za to tam bejt.
A někdy, když nám toto počasí udělá o trošku vzácnější, tak to o to víc doceníme, protože když je prostě 3 dny zataženo a pak se to najednou roztrhá a je vidět něco, co dlouho vidět nebylo, tak je to prostě větší pecka, než když se na to 3 dny každou minutu člověk kouká. Že?
Je to tak, no. Ta rozmanitost je fajn, nevadí mi jít 3 dny bez výhledu, když se to pak otevře. A jako mám to rád, když se to mění.
Pojďme to teďka vzít trošku víc lineárně od jihu. Jak to vypadá na začátku toho trailu? Ty jsi říkal hodně lesní tunely, hodně rododendrony, to je hned ten jih?
No, je to tak. Šlape se vlastně listnatýma lesama skoro celou jižní polovinu. takhle brzo z jara jsou opadaný, tak je aspoň trochu výhled, ale ti, kdo vyráží koncem března, tak už v podstatě šlapou zeleným tunelem s takovou jednou, dvěma vyhlídkama za den. V údolích to jsou doopravdy tunely v rododendronech a já bych řekl, že víc nebo větší rozměr tohohle trailu je sociální než ten přírodní. Uh-huh. Že je to jakoby nejstarší ta dálková trasa v Americe. Každý rok to zkouší, dá se říct, 10 000 lidí. A ty setkání v šeltrech při kempování dělají z toho jakoby tu zajímavou věc. Jinak logisticky je to poměrně jednoduchý, krajinou to není zas tak rozmanitý, teda s výjimkou toho severu Nový Anglie. Sociální rozměr asi tady má číslo 1.
Koho jsi potkal?
To je parádní sbírka exotů, jako včetně mě. Takhle to beru, ne jako divný exoti, ale jako krásný exoti. Od člověka, který se v mraze po tmě v 5 ráno natírá stovkovým opalovacím krémem a chodí v pouštní helmě, po lidi, kteří nemají vařič a jedí syrový sladký brambory, protože nevědí, že by si je měli uvařit a stejně to dojdou. A je to taková jako krásná přehlídka.
No to si uvedl dva schopností. Krásné případy teda. Já si teď snažím domyslet, proč teda někdo chodí v té pouštní helmě v těch mrazech.
No, on mě to vysvětloval, že takhle z jara po zimě je popadaných hodně stromů přes trail a on má těžký baťoh, kde je hodně ohrbený, zapřený na hůlky a že už si párkrát takhle nárazem hlavou o strom přivodil bezvědomí, tak že mu přišla jakoby dobrá helma a protože nějak na něj nesmí přijít UV záření, tak má pouštní helmu.
Jo, a stovkový krém.
Je to tak.
Dobře, tak nějakou logiku to asi má. Ale ve srovnání s tebou to muselo ještě o to víc vyniknout, protože ty jsi šel na lehko s kolika třeba kily na zádech. Myslím nejenom tu základní výbavu, ale potom i s jídlem, s pitím, prostě ta reálná váha na zádech.
Tak vlastně toho vybavení bylo řekněme 5 kilo plus minus pár gramů. No a k tomu vždycky na 2-3 dny jídlo, takže 2-3 kila jídla. A litr vody, víc tak nějak jsem vůbec nenosil. A takže z toho města se vycházelo kolem 10 kil baťůžek a postupně jsem ho odjet na těch 5.
A za další 3 dny zase nákup, nebo?
Tak, já jsem si to rozplánoval tak, abych zastavoval poměrně často v civilizaci, nabral jídlo a nemusel nosit prostě kila a kila jídla. Já jsem to trošku počítal, ono se to právě nezdá, ale když takhle jdete, řekněme těch 40-45 kilometrů denně a 2000 metrů převýšení s baťuškem, tak po 10-20 dnech začnete mít strašný hlad, prostě tělo vyčerpá všechny rezervy, které má a potřebuje jíst. A já jsem si dal tu práci, párkrát to spočítal a vyšlo mi to 6000 kilokalorií denně. To je myslím 1,2 kilogramu čokolády, a nebo asi 3 kila těstovin nebo 35 tatranek, tak prostě takovýhle množství energie potřebuji spolikat, abych to vydržel 100 dní v řadě, nebo 97.
35 tatranek, to je slušný autobusový zájezd, kde každé dítě má svačinku v pytlíku a v tom pytlíku je jedna tatranka.
Jo, no.
A to všechno
sežere
všechno sežere jeden kosek.
Je to tak, který nemá o moc víc kilo než ty děti.
Postupoval jsi dál na sever. Z mapy to pro mě působí tím dojmem, že je tam taková výraznější horská nebo kontinuální horská partie právě v té jako první třetině. A pak to klesne?
Je to tak, no. Pak už jsou to takový nižší hřebínky. Člověk je následuje přes celou Virginii, Pennsylvánii. Je to takový placatější doopravdy a zase se to začne zvedat až ve státě Vermont a New Hampshire.
A nikde to ale nejde po silnicích nebo po nějakých automobilových komunikacích, nebo jo?
Tak, právě poslední dobou hodně dobrovolníci zamakali a vlastně vystavili nový obchvaty různých menších silnic nebo lesních cest, tak aby 99,9% toho trailu doopravdy vedlo po trailu, jakože po pěšině.
Bloudil jsi někde?
Párkrát jsem se někde jakoby v tom sněhu zvlášť zamotal, ale dokázal jsem se jakoby vrátit a pokračovat poměrně svižně dál. Ono je to skvěle značený. Někde jsem četl, že snad 110 tisíc těch bílých značek. A dokonce teda někdo na Facebooku psal, že pokud se na Palačienu ztratíte, jak se tím na Facebooku nechlubte, je to trapas. Bylo to poměrně dobře značený.
Jo, takže i třeba při nějakém tom jako nočním pochodu, mluvili jsme o té eventualitě, že člověk prostě, když v noci nemůže třeba kvůli mrazu dospat, tak radši vyrazí, tak to prostě není problém.
Tak není a nebudu teda úplně machrovat. Měl jsem samozřejmě v mobilu aplikaci, je několik firm, které dělají docela jako pěkný aplikace, GPS. A normálně mám prostě telefon v nějakým leteckým módu vypnutý, snažím se ho tahat jenom, když je potřeba, abych nemusel řešit solár a nějaký velký powerbanky. No, takže měl jsem v kapse databook, nějaký vejškový profil, podle kterého jsem jako si říkal, aha, dobře. No a když bylo ve sněhu potřeba nebo pod mě řešit jakoby správnou odbočku, tak jsem třeba vytáhl ten mobil a zjednodušil si to.
Je po nějakou významnější část toho trailu vidět přímo to východní pobřeží? To znamená ta velká města, včetně New Yorku, nebo mořské pobřeží, moře, nebo to je příliš daleko?
Řekl bych, že ten oceán je hodně daleko, ten vidět nebyl, ale v jednom místě byl vidět New York. A to je hodně zvláštní zážitek. Člověk tam 3 dny leze nějakýma skalama nahoru dolů. V tu dobu už vlastně jsem předběh téměř všechny lidi, kteří jako ten rok vystartovali, takže už jsem šel hodně sám. No a najednou z vyhlídky vidím jako na obzoru nějaký paneláky. Tak v průvodci čtu, že odsud je vidět panorama Manhattanu a když teda zrovna přestalo na chvíli chumelit, tak doopravdy to bylo vidět. A to je zvláštní, že po týdnech v divočině koukáte na Big Apple, vlastně místo, kde se víceméně určuje chod světa. A máte to na dohled.
Potkal jsi po cestě nějaká významnější zvířata? Myslím, tak jakoby kromě nad rámec ptactva nebo veverek nebo něčeho takového.
Jo. Jako čekal jsem trošku víc divokýho života, ale tím, jak je to takový prales, prostě hodně srnek, klasika, zajímavý pro asi Čecha, obrovský krocani divoký, to je jakoby pěkný. Pak samozřejmě medvědi, ty jsou od samého startu až po konec, jako kdo nepotká medvěda, tak tam asi ani nebyl. Já jsem klikař vždycky na medvědici s medvíďatama, ale zase na to pěkný koukání, tak jako když nejste...
Když je to spouzdálí.
Tak, když je to spouzdálí. Takže těch medvědů bylo taky poměrně dost. Losy, to je jako krásný zvíře, pro mě jako číslo 1, to je pro mě největší zážitek. No ale stran unikátnosti, tak to byl asi pásovec. Byl teda mrtvej, bohužel, armadillo, ale nikdy v životě jsem ho naživo mrtvýho neviděl.
Naživo mrtvýho. Takže jsi ho kukoval dlouze, jo?
Docela jo. Jo, pak tam jsou hadi vlastně, na ty bych taky neměl zapomínat. Já jsem šel hodně brzo, tak jich bylo minimum, ale když jdete v sezóně, tak jako jsou regiony, kde žijou desítky druhů a je jako hodně jedovatých, chřestýši, water moccasin a takový jako poměrně dost jedovatý.
Dokážeš teďka zpětně říct, kterou část té trasy si měl vůbec nejradši? Já bych tak možná jako tipnul z toho, co jsi zatím říkal, že něco z toho severu, kde to bylo členité a zase v něčem znova jako odlehlé, drsné, nevím. Hmm.
Jo, je to tak, ten sever New Hampshire a Maine, nekonečný smrkový lesy, opravdu hustý a mezery mezi kopcema vyplněný obrovskýma jezerama. Tam jako úplně člověk cítí tu, jako ten severský dech krajiny a tam to bylo moc fajn, no, že jak jsem se díval na východ skepticky vždycky, a cestoval hlavně po středozápadě a západě Spojených států, tak tady do té Nové Anglie bych si klidně zaletěl znova na pár týdnů jako zapádlovat na kánoji, proskočit se po horách.
Harper's Ferry je kde?
Harper's Ferry je západní Virginie, West Virginia, a tam je vlastně muzeum a jako takový historický centrum války severu proti jihu. Že tam to tak jako píšou, že tam to začalo, když vlastně John Brown otrok spolu s další asi osmičkou otroků obsadili národní zbrojnici a začali jako se dožadovat nějakého osvobození. A tak vlastně odsud dál na sever, i v té Pensylvánii, se prochází hromady bojišť, co tady známe jako z country písniček, z filmů Sever proti jihu, tak jako tam je ta historie našlapaná.
A ty to říkáš proto, že tě to jako nějak zvlášť zasáhlo, nebo že jsi měl pocit, že se jako setkáváš napřímo s něčím, o čem jsi doteď slyšel zprostředkovaně právě skrz jako filmy, literaturu a podobně, anebo na to i místní reagovali nějak zvlášť silně? No.
Nemyslím, že by místní na to reagovali, ale že člověk nemůže mít přehled úplně ve všem. Já mám rád techniku a jakoby vědu a plavu v historii a mrzí mě to. A tak když mám možnost na vlastní kůži takhle to jakoby zažít, tak mě to děsně baví a jako přijde mi to dobrý, že najednou stojím na těch místech, kde se to odehrávalo a psala se historie a vlastně mě to víc baví tam nasávat. Takže proto to zmiňuji, že jsou určitě lidi, kteří to baví, tahle etapa historie, a že tam jí můžou teda nasávat plnými doušky.
Než přijde, teď v tom trošku skáčeme, v tom pořadí sem a tam, ale než přijde ta severní část, tak ten trail klesne někde vlastně nad New Yorkem, řekněme, k tomu nejnižšímu bodu, vlastně úplně k mořskému břehu v nějakém zálivu, nebo jak to tam vypadá?
Já myslím, že se překračuje Columbia, ne Columbia, sakra, teď
řeka?
Je to vypadlo Hudson Bay, jo?
Jo, jo.
Vlastně řeka a záliv Hudson, který vlastně ústí k New Yorku, takže po obrovském mostě se takhle překračuje ta řeka, tak člověk je, řekněme, 30 metrů nad hladinou moře, cca. No ale to je právě taky zajímavý na profilu, se to jeví takový placatý, jenom malinkatý zoubky, státy New Jersey, New York a potom i Connecticut. A ve finále vy se tam škrabete skalama, kamením, kamennýma schodama nahoru, dolů, snažíte se udělat kilometry, když je to takhle placatý, jakože. No a já jsem si tam hrozně oddělal kolena a ve finále teda jsem zjistil, že vlastně denně to bylo přes 2000 výškových metrů a že se tam tomu říká meat grinder, no, muscle main.
Tak 2000 metrů převýšení, to je docela slušný alpský profil.
Jo, akorát tady to uděláte na 30-metrových stoupáních a klesáních kamením, no.
Jo, jo. No a to, že jsi oddělal kolena, znamenalo, že jsi musel dát nějakou pauzu?
To jsem si, nebo asi bych si jí měl dát, ale dal jsem si za cíl prostě být zpátky za, nevím, 99 dní, abych stihl první narozeniny naší Terky a už byl prostě pro ní doma jako táta. A tak jsem musel kvaltovat. No a já tak nějak nerad slevuju z těch svých plánů a tak tejpoval jsem různý pásky na kolena, samozřejmě ibuprofen, aby se nerozjel nějaký velký zánět, no a snažil jsem se to přechodit.
A podařilo se to nakonec?
No, jako došel jsem asi do cíle poměrně jako troska stran nohou. Trvalo mi to asi 3 měsíce, než jsem mohl znova vyběhnout na běžecký trénink, ale prostě zjistil jsem, že dokud to nevzdá hlava, tak tělo vydrží strašně moc.
Ty si to, že potřebuješ odletět zavčasu domů, si posichroval nějakou pevně koupenou letenkou zpátky domů, takže tě hnal i ten jako jasně vyklikovaný termín, nebo si jenom prostě se snažil být co nejrychlejší?
Nesnažil jsem se být jenom co nejrychlejší, ale měl jsem jako plán, no, že letím domů 6. června a letenka pevně koupená. Už při tom plánování já si vždycky dělám takový plán se zásobovacíma zastávkama a mám tam prostě přesně vyznačený datum, ideálně hodinu, kdybych tam měl dorazit.
I na hodinu to máš, jo? Fakt jo.
Tak
jo.
Ne jakoby celou cestu, ale vlastně když cít nějakým tempem, tak mě to vychází vždycky na nějaký čas, že bych v tom městě měl být. Dám si 4-5 hodin na to, abych vypral na jece, nakoupil a mohl svištět dál. A vlastně díky tomuhle plánu já vím, kdy můžu zpomalit, kdy zas musím zabrat. Když bych ten plán neměl, tak prostě v den odletu zjistím, že jsem 600 kilometrů od cíle a s tím se špatně něco dělá. No,
no to jo. To nás skoro vede k otázce, teďka jak si předestřel ten plán ještě v těch konkrétních číslech, jestli je něco, co nemáš naplánované?
Nemám naplánovaný právě různý variace, že baví mě mít plán, ale když se potom naskytne něco, prostě otevře se příležitost vyběhnout si někam bokem nebo se u někoho zdržet, koho jsem potkal, tak prostě pozve mě domů, chce mě ukázat pasivní dům, který si postavil v 70. letech bez jakýkoliv vědy, prostě jen se selským rozumem. A tak já se podívám do svého plánu, řeknu si, hele, mám vlastně den k dobru, tak to je jakoby super, že ho můžu takhle dobře využít. Takže mám plán, ale nedržím se ho jakoby na 100%, běhám okolo něj, tak abych ale v cíli byl podle plánu.
Jo, aby se vždycky někde zase vrátil zpátky na koleje té původní trasy, jo?
Tak, tak.
A to s tím pasivním domem, to byl konkrétní příklad?
Nebo, je to tak, jo? Je to tak. Chlapík John Goodman, taky trailová
no
přezdívka.
No to je samozřejmě jméno.
Jo, jo, tak ten vlastně k nám, ten se k nám přidal, v té době jsem šel s dvěma středoškolákama, mladí kluci, hrozný rychlíci, a tak on se k nám na 3 dny přidal, no a prostě skončili jsme v Boiling Springs u něj v baráku, prostě pozval nás na jídlo, vyprat, sprcha, prohlídka baráku, zajímavý, no, jakože člověk, no, potkáte někoho v lese a po 2 dnech chůze on vás veme k sobě domů a je to, jak kdybyste se znali celý život.
A co bylo k tomu jídlu? Že se teda chytám takové maličkosti, co nabídnul doma?
Všechno. To je hrozně dobrý. On už za sebou měl tuhle apalačskou stezku, věděl, co to je hiker hunger, prostě ta šílená žravost, kterou máte, a tak jsme u něj seděli doopravdy ten večer takových 6-7 hodin a on nosil všechno, co doma k jídlu měli a my jsme to spořádávali.
Ještě by mě zajímalo, jestli v průběhu té trasy si byl v intenzivním kontaktu s rodinou a s domovem, jestli si, já nevím, každý večer poslal SMSku nebo zprávu, jsem tady a tady, mám se tak a tak, žiju,
jo.
A nebo jestli to byly týdny offline?
Nebyly to týdny offline, to je taky vlastně jako jednoduchý na téhle trase, pokrytí, jako mobilní pokrytí východního pobřeží je tam, já nevím, 90% a tak si stačilo jako koupit místní simku s nějakým datovým plánem a já jsem byl online většinu času, tak dokonce byly i video hovory za chůze jako s manželkou, tam mě skoro podezřívala, jak jsem pořád šel těma stromama listnatejma, že jsem někde v Jizerkách a na dovolený a ne na apalačský stezce. Takže jo, tak jednou denně jsme si napsali nebo zavolali,
jo.
To byla pohoda.
Jak to vypadá na tom úplném konci trasy?
Tam už to jakoby přiostřuje, ta divočina, vlastně úplně závěr prochází takzvanou 100 mile wilderness, 100 milová divočina. Dřív to doopravdy bylo 160 kilometrů mezi nějakýma dvěma cestama. Dnes už tam středem vede velká prašná cesta, kde je i nějaký provoz a dokonce jsou společnosti, které vám tam i schodějí food drop, jako balíček s jídlem, když si netroufáte jako naložit všechno to jídlo do baťohu. Já jsem to musel proběhnout za 3 dny, tak jsem si to jídlo odnes.
Takže tam si dával 160 kilometrů za 3 dny?
No, to ve finále pak bylo 170, takže je to tak, no.
Takže
dvě padesátky a mezi to jedna sedmdesátka na ty bolavý kolena.
70 kilometrů za den jsem teda asi nikdy nešel.
No, já předtím taky asi jenom jednou, ale jak je člověk rozchozený a má tu motivaci, tak to uhánělo.
A na konci je nějaký sloup, patník, cedule, jste tady? Nebo...
Na konci je úplně krásná hora, Mount Katahdin, indiánský kopec posvátnej, a vlastně na vršku je cedule, která ukončuje Apalačskou stezku. Takže je to takový poměrně symbolický místo bohů pro indiány a takový konec poutě.
A indiáni s tím nemají problém, že tam vede ten trail?
Trošku mají, respektive je s nima vyjednaný nějaký počet lidí, který tam můžou tu cestu zahájit anebo ukončit. Takže se tam vydávají povolení na to, abyste tam mohli. A trošku regulovaný to je.
A to povolení jsi zařizoval úplně dopředu?
Ne. Přiběhl jsem ráno na stanici k rangerovi a ukázal mu visačku, že jsem na Apalačské stezce a že bych teda rád nahoru. A přestože byly podmínky, že by ta trasa měla být zavřená a rozhodně by mě tam neměl pouštět, tak měl pochopení. A já jsem vlastně v tom roce 2018 přišel jako první od jihu. Vlastně jsem otevřel sezónu tady. A on, když mě viděl, jak se úplně rozzářil a říkal, jo, oni mi lidi na Facebooku psali, že už se blíží první pošuk, nebo takový nějaký slovo použil. A tak už seš tady, paráda. Vyfotil si mě tam do kroniky pošuků a dal mě permit s číslem 1 na výstup nahoru a uháněl jsem.
Máš ho schovaný?
Jo, to mám, no. I proto, že ten ranger je parádní disgrafik a úplně každý slovo na tom permitu je zbastlený, včetně mýho skutečného jména i trailového jména.
Takže počasí bylo bídné ten den.
Jo, ale já myslím, že jsem zakončil stylově, protože úplně první den na Apalačské stezce na kopci Springer Mountain mlha a déšť. Nejvyšší bod celé trasy Klingman's Dome ve Smoky Mountains, chumelení, déšť a mlha, taky nebylo vidět na krok. Nejfotografovanější místo celé Apalačské stezky McAfee Knob, krásný skalní převis s barevným údolím pod tím. Mlha, 2 hodiny jsem tam čekal, než jsem se vůbec mohl vyfotit, abych byl vidět na fotce. No a tak mi přišlo fér, že i závěr cesty je v krupobytí, v mlze a úplně sám na Katahdinu.
No a tam odsud si zase slezl dolů a stopnul něco rychle prvního a přesouval se směrem na letiště?
Jo, to by byl ideální plán, tak nějak jsem si to představoval. Nevede tam asfaltka, je tam jenom velká prašná cesta, tak jsem si říkal, dobrý, se běhnu dolů, ještě večer něco stopnu, přespím v prvním městečku, teď nevím, 30 kilometrů nebo 30 mil odsud a ráno zahájím cestu autobusem, tak abych byl večer v Bostonu na letišti. Seběh jsem dolů, 2 hodiny stojím u cesty a nic nejelo. A jsem si říkal, dobrý, zkusím to ráno, zase 2 hodiny, nic nejelo. Takže můj plán se stopem dostal trhliny. A naštěstí tak nějak mi vyskočila v hlavě vzpomínka, nevím, týden, dva naspátek, setkání s klukem, který šel od severu na jih, tady tu trasu. A protože šetřil peníze, tak z Bostonu nepřijel na start nějakým autobusem a taxíkem, ale z Bostonu přijel na kole ze smeťáku. To kolo u silnice hodil do pangejtu a vyrazil.
A ty to tam našel?
Tak a on mě teda, on víceméně každýho, koho potkal, prosil, že kdyby měli dost sil, nebo měli odvoz, ať to kolo seberou a vlastně dopraví jeho zpátky do civilizace, aby tam neleželo jako odpadek. No, tak jsem si říkal, tyjo, Američani, ty dojdou do cíle a prostě volají taxíka nějakýho, nějaký shuttle, který je tam za $100 vyzvedne, ty rozhodně na kole neodjeli, tak jsem zapátral a to kolo jsem tam našel. Tak jsem ho zprovoznil a do úplného cíle, do civilizace přijel na kole.
A tam si ho někomu předal, jo? Nebo?
Tak, tam jsem ho na hostelu dal k užívání ostatním pro pohyb po městě.
Uzavřel si tu velkou trojku, tu Triple Crown. Uzavřela se jedna velká etapa pro tebe. Narodí se ti asi další dítě, jestli tohle smím prozradit, takhle je, naprášit veřejně.
Je to tak, je to tak, bude druhý kus.
Tak se asi otevře nějaká další kapitola. Máš o ní nějaké přesnější představy?
Jo, 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 s oblibou říkám hrady, zámky, rozhledny Čech a Moravy.
Aha, výlety po Česku?
Tak, s dětskama, konečně to tady trochu poznám, protože když takhle jezdíme promítat z téhle našich cest, nebo jako dělat přednášky, tak mě to fascinuje, jako jaký pěkný místa tady jsou, o kterých bych jinak nevěděl, tak takhle s dětma to bude radost poznávat.
No tak já ti přeju, ať se ti to Česko hezky poznává.
No, děkuju.
Ať šťastnou cestu na těch českých výletech a díky za dnešní povídání pro Casablanku o Apalačském trailu.
Díky za pozvání a mějte se fajně.
Mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.